ที่เราภาวนาอยู่นี้เรียกว่าทำอาหารใจโดยสร้างมโนเจตนาอาหารขึ้นมาเป็นเจตนาที่ดีเป็นอาหารที่ดีสำหรับจิตใจของเรากระจายของเราไม่อยู่ด้วยอาหารสี่อย่างคือหนึ่งร่างกายอยู่ได้เพราะอาหารที่เป็นคำส่วนวิญญาณธาตุของเรามันอยู่ด้วยภาษาแล้วก็มโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณอีกคนส่วนใหญ่เขาก็ชอบไปหากินกับภาษาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแต่สัมผัสทางนี้มันก็ไม่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ที่เราชอบมาใช้ว่ามันจะดีให้เราดีสำหรับเราบางที่สิ่งที่เราชอบก็มาทำลายเราก็ได้ส่วนเจตนาของเราก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่าสิ่งนี้เราก็บังคับบัญชาได้อย่างรูปจะเข้ามาในตาของเราเรามีทางที่จะเลือกได้บ้างแต่มันหลายสิ่งหลายอย่างที่เลือกไม่ได้เช่นเราจะเลือกมาดูข่าวก็เลือกได้แต่ว่าข่าวที่ออกมาจริงๆเราบังคับเข้าไม่ได้เราจะเห็นคนเข้าสามัคคีกันไหนๆเราอยู่ในยุคอันตรายเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลับมาทำลายกันอีกเพิ่มความทุกข์ใส่กันอีกนี่เราก็บังคับไม่ได้แต่เจตนาของเรามันก็บังคับได้บอกจิตใจของให้อยู่มันก็บังคับให้อยู่ได้ถึงจะไม่อยู่แต่ว่าเจตนาของเราที่อยากจะให้มันอยู่เราก็บังคับได้เรามีทางเลือกได้ 100% เพราะฉะนั้นเลือกเจตนาที่ดีส่วนเจตนานั้นมันจะออกมาเป็นผลสำเร็จนั่นก็อยู่ที่ว่าเราอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าเจตนาของเราเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างหลวงปู่พูดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าชอบพูดอยู่ว่าชอบพูดอยู่ว่าอันนั้นก็อนัตตานี่ก็อนัตตารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นอนัตตารูปเวทนาสัญญาวิญญาณเป็นอนัตตาแต่มาถึงเรื่องกรรมนี่คือเจตนาของเรากรรมนี่เป็นของเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเจตนาของเราได้เพราะฉะนั้นเราสนใจในอาหารทางนี้ให้มากที่สุดมันจะทำเป็นอาหารที่ทำให้ใจของเราเข้มแข็งมีกำลังวังชาที่จะสร้างความดีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรักษาเจตนาตัวเดียวและศึกษาว่าเราทำด้วยเจตนานี้การกระทำมีผลออกมาอย่างนั้นดีไหมเราจะได้รู้ก็ปัญหาอยู่หน่อยนึงที่ว่าความไม่รู้ในจิตใจของเราเข้าใจว่าเจตนาดีแต่มันยังไม่ถึงกุศลดียังไม่พอต้องให้มันกุศลด้วยกุศลคือว่าเจตนาดีแล้วให้ผลดีด้วยเรื่องนี้ต้องศึกษาเอาการกระทำของเราผลของการกระทำของเราเป็นบทเรียนเอาผิดเป็นครูเอาถูกเป็นครูเรียนที่การกระทำของเราที่ออกจากเจตนาแล้วก็ผลของการกระทำนั้นนี่เป็นสถานที่ศึกษาของเราเป็นสถาบันของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็เข้าเรียนได้เมื่อไรก็ได้